Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына үміткер болуға өтініш беріп, кейін бас тартқан кәсіпкер Серік Сапарғалиев президент Нұрсұлтан Назарбаевты өз еркімен отставкаға кетуге шақырып отыр.
70-ке дейін мемлекетті дұрыс басқармаған адам 70-ке дейін жақсы басқарып кетеді дегенге сенбеймін. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев отставка жариялап, өзінің отбасы мүшелерінің әріптестерін бар-барлық көзін түгел ашып, мемлекетке, халыққа қайтарса, оның отставкасы қабылданып, өмірінің қауіпсіздігіне кепілдік берілуге тиіс.
Дейді Серік Сапарғалиев. Бұл сайлау деген спектакльдің мақсаты біреу. Халықтың қаржысын талан-таражға салу арқылы Назарбаевтың шексіз билігін тағы да 5 жылға ұзарту, дейді Сапарғалиев өз сөзінде.
Бұл сайлау нағыз фарсқа айналды. Өйткені Назарбаевпен бірге сайлауға оған ешқашан қарсы шықпайтын 3 кандидат түсіп жатыр. Ал мен сайлауға түсу мақсатым 3 сәуірде қазақ халқына бүгінгі билік режиміне балама қалың жұртшылық көңілін шығатын бағдарлама ұсыну еді. Бүгін билік халық сол мүмкіндіктен айырып Нұр Отан көшбасшысы мен Нұр Отан клондарына дауыс беруге мәжбүрлеп отыр.
Серік Сапарғалиев ол сондай-ақ аталған талаптар орындалмаған жағдайда наурыздың 13-ші күні наразылық митингісін өткізуге шақырып отыр.
Знаете, я вам скажу, слова Фазель Искандера, абхазский писателя.
Абхаз жазушысы Фазель Искандердің билік дегеніміз ешкім өз еркімен кеткісі келмейтін дастархан деген сөзі бар. Сіздер араб елдерінде болып жатқан жайттарды білесіздер. Кім билікті өз еркімен бергісі келеді? Сондықтан меніңше, егер билік халыққа қарсы қару қолданса, біз де билікке қарумен қарсылық көрсетуіміз керек.
Если власть будет применять против народа оружие, мы должны быть готовы ответить оружием.
Оның сөзінше, елді дұрыс басқара алмағаны үшін жіберген саяси, экономикалық, идеологиялық қателіктер үшін президент халықтан кешірім сұрап, өз еркімен биліктен кету керек. Сайлау өткенге шейін басқаруды әр партиядан құрылған уақытша коалициялық үкіметке беруді талап етіп отыр. Ал егер билік өз еркімен кетпесе, Қырғызстандағыдай күш қолдануға да дайын болуымыз керек, дейді ол.
Возможно, да, возможно. Потому что
мүмкін оны жоққа шығара алмаймын. Себебі мен Нұрсұлтан Назарбаев қандай да бір демократиялық қадамға барады дегенге сенбеймін. Сондықтан оның шешіміне тек халықтың бірлігі ғана ықпал ете алады.
Только сплоченность народа заставит его пойти как бы на какие-то меры.
Дейді Серік Сапарғали. Ал бұдан бөлек айта кету керек, алдын ала хабарланғандай бейсенбі күні Серік Сапарғали Алматыдағы қаламгер пресс-клубында журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізуі тиістін. Алайда баспасөз мәслихаты ғимараттың ішінде емес, сыртында, яғни Қалдаяқов пен Гоголь көшелерінің бойында өтті.
Мен келіскенмін кеше қаламгермен. Сағат 11-де жарайды, біз келісеміз деп адамдармен шықтық, вахтердегі адаммен. Менің көзімше звондады Мұқсим хан дегенге. Сөйлестім, келісті, келе беріңіздер деді. Сағат 11-ге бәрі дайындап тұр. Міне бүгін келсек, Мұқсим хан меніңше білмей, маған ештеңе айтқан жоқ деп сөйтіп тайдырып отыр. Содан кейін мен коридорға жігіттер жинап едім. Вақтыңа звондап кіргізбе деп сөйтіп айтып отыр.
Дейді Серік Сапарғалидің сенімді өкілі Төлеубек Сейтқалиұлы. Дегенмен қаламгер басшысы Мұқсым хан Құлыншақов азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде өзінің ешкіммен келіспегендігін айтып отыр.
Олар өткіземіз, өткізбейміз деп маған ешкім звондаған жоқ, айтқан жоқ. Понимаете, во-первых. Мен ешкім сөйлескен жоқ, лично менімен. Келеміз бір нәрсе деп.
А, ондай келісім болған жоқ?
Иә, болған жоқ. Олар охранамен сөйлескенде кетіп қалған. Обычно с кем надо разговаривать? Надо залмен айтсаң. Надо мен сөйлесу керек.
Ал бүгін таңертең ол кісілер сізбен сөйлесуге тырысты ма? Келісуге тырысты ма?
Иә, звондады. Ал бос емес болды. Кеше төлеп қойды ақшасын бүгінгі мәрбезден.
Дейді пресс-клуб басшысы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.